teď jenom to mě připomnělo k silabům. Obecně studenti šlechtí, když se napřed přečtou anotaci a silabus, ale normálně bych za normálních okolností by mě bylo trapno o tom mluvit a nabádat k tomu, ale za daných okolností je to hrozně užitečný, protože já jsem tam přivěsil všechny možné linky, kdyby vás náhodou něco z toho zajímalo. A je tam opravdu hodně informací. Jo? Pardon, já ještě zase někoho pustím. Tak. A teď napřed, než se pustíme do tématu, tak taková věc, která vždycky studenty nejvíc zajímá, od kdy do kdy a co za to. Tak je to zimní semestr, jestli se v jeho průběhu Bohdá probojujeme do té fotochemické posluchárny, to nezávisí na nás. A každopádně budu ještě obtěžovat skupinovým mailem s novým zvacím linkem, aby nás takhle nezoubil už jaksi z profi verze programu. Jo? Ale co je důležitější, k tomuhle kurzu existuje standardní učebnice. A teď budu vypadat trapně, protože jsem ji spáchal já, takže budu chvilku vypadat jako ten, co lpí na tom, aby studenti se učili z jeho učebnice. Já to pak zdůvodním. Vypadá takhle. To si asi to tam vidíte zrcadlově opačně, to musím taky ještě něco udělat s kamerou. To jenom, to si nepíšte, je to v syllabu velmi důkladně i v anotaci, ale jenom abyste viděli, jak to vypadá. Jo? Jo, tady mám mail, že vy to vidíte dobře a ne zrcadlově jako já, děkuju. To jsou věci, které neumím ověřit. A mě nenapadlo při tom zkoušení s kamarádama dvěma, jo, tak takovéhle věci uvěřovat. No, teď navíc, ta učebnice není nějak moc tlustá, jo, to jak si prváci biologických oborů fasujou, teda musí si nafasovat mnohem tlustší. A ještě navíc, k tomuhle kurzu je z ní potřeba jenom půlka, jenom antika, ona pak pokračuje. A nikoho se nebudu ptát, jestli to čete dále. Jo? Ale je jasně popsáno antika, čili prvních 8 kapitol. A máte to v anotaci i s číslem stránky. A teď, kdo by se účastnil všech přednášek a občas se tak na něco podíval kolem, tak vlastně by si tady v téhle knížce jenom tak jako připomněl a ty přednášky by mu byly k dvěma věcem. Za prvé, že by věděl, jaký podružnosti z té knížky může přeskočit a naopak za druhé, že by k tomu měl jakýsi širší kontext. Ale ke zkoušce stačí jedno z toho. Jo? Buď přednášky nebo knížka. Ale ideální je ta kombinace z důvodů, které jsou snad jasný. A veškerá další literatura, která tam je uvedená u těch jednotlivých přednášek, je míněna jako rozšiřující nepovinná, protože většinou se stane, že z té přibližně stovky lidí, vždycky tak 5 až 10 lidí něco z toho zaujme, tak aby věděli, jako co je k tomu dalšího. Tak a teď z důvod, proč lpím na buď přednáškách, nebo týhle svý knížce, nebo obojí. Není to proto, že bych si nerokoval, že musíte z mých pramenů, ale na trhu je spousta podivné literatury, což je dáno tím, že nakladatelství si chtějí vydělat. Jo? A kdo oboru nerozumí, tak vlastně nemá jak poznat, co je seriózní učebnice vhodná pro tenhle kurz, co je sice jakž takž ještě únosný, ale spíš pro střední školu. a nějakou takovou jako obyčejnější, kde se na tu filozofii moc nedá, třeba ten neblahý štrajk. A který z těch knížek, jakože údajně filozofických, jsou ve skutečnosti propagací nějakých více či méně extrémních náboženských nebo politických proudů. V tom se jako dá hrozně špatně vyznat. A výsledek je tenhle. Kdyby to mělo být v němčině nebo i v něčem jiným, asi i s tou angličtinou, já sám na angličtinu nejsem, jo, já to chytám z latiny, němčiny, Pascalu a Fortranu, ale i bych věděl, co doporučit. Ale problém je, že každý jiný doporučení by byl text podstatně delší a těžší. Jo. Třeba v češtině by to bylo několik svazků z edice Oikumene a tím vás nechci trápit. Proto navrhuju závazně tu první půlku té své knížky. Nicméně, pokud by někdo chtěl změnit to literární zadání nebo vůbec zadání rozsahu zkoušky, tak může, k tomu jsou konzultační hodiny. Prostě výsledek, já nejsem cenzor vaší četby. Číst si můžete číst, co chcete. Ale v rámci tohohle kurzu já velkopansky rozhoduju o tom, co je vhodné k atestu. A to, pokud to má být něco jiného, než je popsáno, tak vyžaduje schválení v konzultacích. Tak, co ještě nám zbývá? Jo, atest. Za standardních okolností atest probíhá ústní formou, pokud se nevyskytne někdo, kdo nemůže mluvit a teď to, buď to nevíme, jak to do té doby dopadne, ale jsem optimista, takže si myslím, že síť bude fungovat a program Zoom taky. Jo? A na to je teď brzo. Jenom ubezpečuju, že neskouším nikoho nebo nehodnotím nikoho podle míry blízkosti nebo vzdálenosti od mých názorů ve filozofii. Protože to, co si o tom opravdu myslíte, je sice mnohem důležitější než co jiného, ale ne ve škole. Jo? Kdyby jsme byli na vejletě, v hospodě, v jakémkoliv soukromém hovoru, tak to je něco jiného. Ale ve škole je důležitý, jestli umíte terminologii a umíte ji použít, vysvětlit. A nic jiného. Čili i kdyby se mezi váma našel někdo, kdo zastává nějaký poměrně extrémní filozofický názory a nemůže se obejít bez jejich propagace, tak to samo mě nevadí, nebo vadí, ale musím ve škole hrát, že nevadí, ale podmínka je, že bude znát tu terminologii, kterou tady budeme probírat. Protože ten kurz je koncipovaný tak, aby předvedl různá pojetí filozofie, jak postupně se objevovaly a při ty příležitosti to udělali prostřednictvím jejich vlastní terminologie a z ní samozřejmě budu vybírat přednostně tu, co dožila dnešní doby, takže ty slovíčka uplatníte. Pokud tady občas bych ukazoval nějakou řečtinu, tak se toho nelekněte, to se nemusíte učit. S výjimkou přejatých slov, že jo, to jsou odborné termíny, s tím se nedá nic dělat. To se učit musíte. A co ještě? Kouknu do taháku, abych na něco nezapomněl. Jo, ještě jedno varování. Wiki. Nejsem vůbec odpůrcem Wikipedie, naopak pro Wikimedii strašně moc dělám. Mám tam asi 15 000 fotek, máte na nějaké fotogalerie, které se týkají antiky, taky v Syllabu link. Kdybyste se chtěli podívat na obrázky z antikářských muzeí a z řeckých areálů, ale to nemusíte, to jenom kdybyste se tím chtěli bavit. Čili tím dost důraznuju, že jako proti Wiki nic nemáme. Ale jde o to, že na vysokoškolské úrovni by Wiki neměla být zdrojem. Tam jako studenti univerzity by měli naopak spíš psát a ne z ní čerpat. Jo? A to je jeden problém a by měli být vejš už. Že jo? A druhý problém, úroveň Wikipedie velmi rychle klesá přímo uměrně vzdálenosti od matematických a přírodovědných témat. Dál to nebudu komentovat. Pardon, já se omlouvám, já vždycky tady musím ještě se na něco podívat. Někoho pustit a co kdo napsal a takhle. Tak. To je snad všecko k tomu od kdy, do kdy a co za to. Pokud máte někdo dojem, že vám nějaká zásadní informace chybí, tak buď četem teď, a nebo si zapněte mikrofon a na chvilku, a nebo mě pak napište maila. Jo? Pro maily je úplně jedno, jestli používáte můj fakultní, a co je na naturcuni.cz, a nebo můj soukromý, co je na fyzis, já je mám propojený. A konzultační hodiny tam taky vidíte vypsaný taky tímhle programem ve čtvrtek dopoledne. Tak, takže můžeme snad už k obsahu. Jenom ještě ukážu pár knížek. Tak tohle, co je ta základní učebnice, to je vlastně psaný tak, aby to bylo co možná konsenzuální. Jo? Protože když člověk píše základní učebnici, tak má sledovat mainstream a jenom úplně okrajově v nějaké poznámce si může zcela výjimečně dovolit napsat, co si o tom sám myslí, protože to jako nemá koho proč zajímat. Že? A takže s 20letým zpožděním jsem letos spáchal tohle, alternativy dějin filozofie. To nejsou alternativy ve smyslu nějakých alternativců, ale tam se na dvakrát větší ploše probírá to, co v téhle učebnici je tak jaksi taktně zametený pod koberec. A druhý, co chci ukázat, pokud by to náhodou koho zajímalo, tak pro antickou filozofii existuje takováhle půvabná drbárna. Zase je to v literatuře, ale jenom na to dělám reklamu. Diogenes Laertiel, životy, názory a výroky proslulých filozofů. A je to drbárna, to nesmíte brát moc vážně. To je taková knížka, která působí odstrašujícím dojmem, pokud jde o počet jmen a místních osobních a datumů, ale ono se to všechno musí podělit desíti a dá se to číst vlastně jako velká sranda. I autor to takhle myslel v tom 3. století našeho letopočtu, když to psal. Čímž jenom ještě dodávám, nemá cenu, abyste se učili přesný datumy, názvy spisů. Názvy spisů je dobrý vědět v případě, že ten název je mnemotechnický, že vám rovnou jako něco řekne o tématu. A datumy mají smysl jenom tak, abyste uměli dotyčného zařadit plus minus 100 let nebo do století. A abyste věděli pořadí, jo? Protože ono to už, jako já vím, že Sokrates, Platon, Aristoteles jsou za sebou takové a ne naopak, je silná nápověda i pro výklad. Takže jo, ještě, já vždycky vznikají drby na asociálních sítích, teda normálně se říká sociálních, vznikají drby v tomto případě toho typu, že půlka lidí tvrdí, že tenhle kurz je dávačka a je to zadarmo a půlka lidí naopak tvrdí, že je to tak šíleně těžký, že to jako vůbec nejde. Jo. To tak bývá, to vidíte i u naprosto jiných témat, že se vždycky takové lidi rozdělejí na extrémy, ale v tomto případě to má velmi jednoduchý výklad. Ty lidi, kteří buď jako chodí na přednášky nebo si přečtou tu knížku, tak vytvoří tu první skupinu, že je to hrozně jednoduchý, že toho nechci moc. A ty lidi, kteří to neudělají a myslí si, že vystačí s nějakýma jako narychlotákama, tak vytvoří tu druhou skupinu. Protože já toho v reálu chci poměrně málo, ale chci to opravdu, ne nějakou předstíračku. Jo? Protože nemám nároky vstupní, ale jeden, ale ten je univerzální, ten se netýká jenom filozofie. Předpokládám, že jste inteligentní lidi, kteří jsou schopni jako trochu myslet. Protože kdyby se to mělo dělat jako pro blbý, tak by to bylo strašně nudný úvod do čehokoliv, je potom jako hrozný. A když se jde do věcí samý, no, tak to samozřejmě nějaký nároky trochu dává, ale nejsou velký. Já vlastně po vás nechci víc, než by po vás chtěli v Septimě nebo v Oktávě gymnázia v dobách, kdy naším hlavním městem byl Vídeň. A rozdíl je jenom v tom, že je to jako v podobě, je to upgradeovaný do současné podoby filozofického výkladu, ale úroveň náročnosti je asi jako opravdu gymnazijní ve smyslu za CK monarchie. Tak, a teď už můžeme začít. Pardon, já ještě si zkontroluji, že tady nemám nějaké urgentní zprávy. Ne, všecko se zdá být v cajku. Tak. Slušelo by se, bylo by to hrozně nudný, ale slušelo by se, když se začíná s nějakým oborem, tak říct jeho definici a tak dále. A pak stručně odbít takovou tu dětkologii, jako jak už ti staří o tom něco, a po ní rychle přejít k současnému stavu poznání. No tohle je přesně to, co se u filozofie těžko dá udělat a už vůbec ne u dějin filozofie. Z mnoha důvodů. První důvod. My nemáme vůbec žádnou obecně konsenzuální definici filozofie. Já kvůli té knižce Alternativ jsem si je hledal ze srandy a našel jsem jich něco přes stovku, některý docela rozumný, ale nemají prakticky společný jmenovatel, některý spíš z oblasti cimrmanovské. A tak co se tak říká, jo? Ale pozor, to, když někdo považuje za definici filozofie, tak to je velký omyl. Tak se říká třeba, že filozofie je věda o smyslu života, no to, kdyby jsme takovou měli, jo? A nebo že jsou to jaksi úvahy o smyslu života, no to může být, ale ty se hodí jako spíš na vejlet nebo do hospody než do školy. Nebo že z oblasti cimrmanovské, jo, že filozofie je nejobecnější z humanitních věd. No, proč to považuji za absurdní? To bychom se napřed museli shodnout o tom, že filozofie je věda. Pozor, o tom se tak řekněme 70% lidí od fochu shodne. Jo, v tomhle já patřím k té menšině, ale to vás nemusí zajímat. Větší problém, proč by to měla být věda zrovna humanitní? Jo? To, jako, no, proč tahle definice? No, pokud jste kdy viděli číselník oborů podle třídění ministerstva škol a tělocviku, tak samozřejmě, nebo podle nějakých jiných třídění, tak samozřejmě tam filozofie takhle zařazena je. Je takhle zařazena i ve struktuře vysokých škol a ústavu akademie věd, no nějak zařazena být musí. Jiný význam to nemá a jinou váhu to nemá. Teď každý ví, že těžko najdete dva filozofy, kteří by se na Čankovi shodli. Jeden důvod je obyčejná lidská hádavost jako u čehokoliv jiného. Ten teď necháme stranou. Další důvod. Ono i v oblasti věd nebo umění existují různé školy. A ty se taky jako zhodnou jenom na něčem a na něčem ne. Ale další důvod, a ten je nejvážnější, oni ty jednotlivé filozofické školy, já nevím, platonici, aristotelici, heideggeriáni, fenomenologové a tak dále, ty jednotlivé školy nepředstavují ani tak jiné řešení těch samých problémů. Oni spíš jsou filozofií v jiném smyslu slova. A to je ten základní problém, že my máme vlastně desítky nebo stovku různých typů filozofie. A samozřejmě každý má jako svůj pokus o definici, co to ta filozofie je, svý metody, svý pojmosloví, svý dějiny. A tím vás budu obtěžovat jen ve velmi malé šíři. Já z těch, řekněme, 100 kandidátů vyberu nějakých něco přes 10. A řekněme 10 podrobně a dalších 10 míň podrobně, na kterých vám zkusím ukázat, jak může pojetí filozofie vypadat a s jakou terminologií pracuje, zase s důrazem na tu terminologii, co dožívá dnešní doby. O věcech, které nemají žádný aktuální přesah, se budu zmiňovat jen úplně malinko, budíš, to jsou zajímavé kuriozity, které mají svou zábavnost, anebo když je to občas potřeba jako oslý můstek mezi něčím a něčím, jak se z A stalo B. Jo. Mám všechny puštěný, mám. Takže už tím vidíte, že i kdybychom chtěli tvrdit, že filozofie je věda, tak to určitě nebude věda, nejen v tom smyslu jako, já nevím, biologie, chemie, ale ani v tom smyslu jako takzvaně humanitní vědy, nebo aspoň ta část z nich, o které lze mít nějaký slušný mínění, ale v nějakým jiným. Jo? A nebo že to věda vůbec není. Proč? Když bychom chtěli obhájit cvičně tu představu, že filozofie je věda, museli bychom říct, že ano, ale ne ve smyslu třeba popperovského pojetí vědy. To teď odbíhám k něčemu, co patří spíš do úplně jiného kurzu, který má Vojtěch Hladký a spol, že o metodologii a filozofie vědy, který je o tom. Ale jenom tady to potřebujeme pro ten začátek, tuhle zmínku, co je to popperovské pojetí vědy. No, rozlišení mezi vědou a nevědou udělané ne tak, že jestli je to dobře nebo je to blbost, jo? Protože i ve vědě může být spousta blbostí a naopak mimo vědu může být spousta zajímavých věcí, které blbost nejsou. Ale Karel Popper to rozlišení mezi vědou a nevědou udělal velmi vtipně. To je druhá půlka 20. století. Jo? A sice za vědeckou teorii, do vědy patří taková teorie, která riskuje svou kritiku pozorováním nebo experimentem. Že by se jaksi časem mohlo ukázat, že je to jinak, když to budeme dál zkoumat. Jo? A to, že by se to ukázalo nejenom nějakým přemýšlením, to sice někdy taky, ale hlavně pozorováním nebo experimentem. Že by se ta teorie falzifikovala a taková patří do vědy. Jo? Když to, já nevím, pohádka o Perníkovi chaloupce nepatří do vědy, z čehož neplyne, že je to pavěda a máme se jí verovat, ale máme se verovat z toho, abychom ji nezačlenili do vědy. A proto i ti, kdo chtějí tvrdit, že filozofie je věda, tak samozřejmě musí najít nějaký jiný pojetí vědy než takovýhle. A kdo nepotřebuje, aby filozofie byla věda, tak většinou řekne, že filozofie je nějaký myšlenkový pohyb v pomyslném trojúhelníku mezi vědou, uměním a náboženstvím. No a teď jde o to, že ty různé filozofie, ty různé školy jsou buď blíž té vědě, nebo blíž umění, nebo blíž náboženství. Plus ještě jde o to, co se vezme jako exemplum vědy, jo? Jestli matematika, astronomie, zoologie, teorie politiky, teorie práva, co se vezme jako mustr umění, jo? Jestli poezie epická, nebo lyrická, nebo divadlo, nebo román, anebo co se vezme jako mustr náboženství, jo? Jestli starořecký, křesťanský, nějaký jiný. Jo? A prakticky těžko najdete filozofii, která by neměla nějaký vztah tady k těmhle věcem, jo? K vědě, umění a náboženství. Ty vztahy můžou vypadat velmi různě. Od přirozené symbiozy, ale taky po těžkou kritiku, ale taky po snahu udělat si to jako po svým, jo, udělat si vlastní náboženství, vlastní umění a tak dále. Jo. Vlastní vědu a bývá to někdy dost kuriozní. A teď jde o to, jestli, kde tu filozofii začít. Když to mají být dějiny, tak se musí někde začít. Tak tenhle kurz má být konsenzuální, mainstreamový, tak začnu tam, kde se vždycky začíná, ale neodpustím si pak předtím udělat nějaký úvod o věce, který mě baví. Ale kde se vždycky začíná? Mileckou školou. Čili minus 6. století. Já radši říkám to minus plus, než pak chci se vyhnout krvavému sporu, jestli před nebo po našeho letopočtu, nebo před Kristem po Kristu. Navíc Ježíš se narodil mezi roky 4 až 11 před naším letopočtem, tak pak vznikají komické situace. A v té době minus 6. století se říká řecká archaická doba. Nechci z vás dělat antikáře, ale abyste měli takovou velmi letmou představu o periodizaci řeckých dějin. Tak řecká kultura začíná v pozdní době bronzové. To máme od minus 16. po minus 11. To je ta mykénská nebo achajská kultura. Tam už je i písmo, ale zachovalo se jenom skladové hospodářství a poetické motivy převzaté do pozdější epické poezie. Pak je nějaký úpadek temných staletí, minus 11. minus 10. Pak minus 9. až minus 8. století je ve výtvarném umění takzvaně doba geometrického stylu a v literatuře z homerské eposy a vůbec epika. A pak přijde archaická doba a to už konečně pro nás začne být zajímavý. V minus 7. století se objevuje lyrická poezie a v minus 6. filozofie, astronomie, zoologie, meteorologie, geologie, medicína, geometrie a tak dále. Jo? A teď je vždycky velký boj o to, co je čeho začátek. Jsou lidi, já to nikdy jako nechápu proč, kteří jako si hrozně tahají kšandy na tom, že ten jejich obor je ten nejdůležitější. Ono to jaksi souvisí, mně to připomíná starý gymnaziální vtip z předminulého století, a sice, že profesor, který si nemyslí, že jeho předmět je nejdůležitější, ho učí špatně, protože ho málo baví, ale kdo si to myslí opravdu, patří na psychiatrii a ne do školy. A tak to je něco trošku podobného. Zprvo to, který z těch oborů to jako začal, jakože ty ostatní se od něj odvíjejí, jo? Že to je až jako odvozený. A část filozofů trpí touto nemocí, ale ono nejen filozofů, to jako jsou i jiní, jo, třeba matematici a tak dále. Ale pro filozofii to je bohužel jako velmi typický. Část filozofů trpí představou, že filozofie je jakousi buď první vědou, anebo tím hlavním způsobem myšlení, a že všechny vědy se od něj od té filozofie teprve můžou odvíjet. Když se to přežene, a jsou takový, kteří to tvrdí doslova, že nebejt filozofie, tak by vůbec nemohla být žádná věda. Tak to je samozřejmě naprostá ptákovina a je to historicky vidět na tom, že filozofie, astronomie, meteorologie, geologie, geografie, historie, geometrie a ještě něco, jo, vznikají prakticky naraz. A to dokonce jako vznikne kvůli tomu extraliterární žánr, říká se mu jonská naučná próza. Jony je to, radši bych měl vysvětlit, co je, protože tohle slovíčko bude dost často ze začátku, co je to Jonie, kraj východního Řecka. Řecko v antice mělo úplně jinou rozlohu než teď a Jonie byla tam, kde je dneska západní a jihozápadní Turecko. A to patřilo k takovým jako nejkulturnějším oblastem Řecka v téhle staré době. Atény ne, že by neměly význam, ale nevzniká toho tam moc. Jo? Většina věcí v té archaické době, včetně teda jako ty filozofie, přírodovědy, historie a tak dále, vzniká v té Jonii. To je taková jako velmi tradičně kulturní oblast. A většinou je zvykem to tak jako dělit podle oboru, takže se vyčlení škola milécká a tou příště začneme. No a to nebyla žádná škola, ale když tři významní aristokrati z jednoho města, i když velkého, byli od sebe časově necelou generaci a zabývali se velmi podobnýma věcma, tak se asi znali, jo, ale žádná škola to nebyla. To je taková mánie těch doxografů, jako je třeba ten Diogenes Laertios z toho 3. století plus, že dělají takový to, jako kdo byl koho učitel a žák, což je někdy pravda většinou, ne? Ale konstruují školy a konstruují životopisy. První filozof, který ho známe trochu, malinko životopisy až Platón, jo? A to už jsme ve 4. století minus. A prostě to jsou takové konstrukce, které nelze brát vážně. Ono, ale takhle, je dobré se jima pobavit. Ono to souvisí s otázkou, kterou jsem k pohoršení mnohých nadhodil v té druhé knižce, v těch alternativách. A teď odbočka tohle, co teď řeknu, není konsenzuální. Myslí si to něco přes půlku lidí od fochu jenom. Stará otázka, jestli dějiny mají smysl. Jo, ať už jako obecné dějiny, nebo dějiny něčeho, ať už státu toho, kterého, nebo nějakého vědního oboru, nebo dějiny filozofie. No, mají dějiny smysl? Samozřejmě. Přece, když jsme je tak napsali, aby měli právě ten, který chceme, aby měli. Jo? A teď problém je, že skutečnost je natolik pestrá a natolik složitě provázaná, že i bez podvodu můžeme napsat velice různé dějiny toho či onoho. Ne jakékoliv. Jo. Jakékoliv to už musíme podvádět. Ale ani nemusíme podvádět, stačí jenom na co položíme akcent, jak to propojíme, z jakého hlediska to vyložíme a ono se nám z toho může vyhodnout něco úplně jiného. Ale v tomhle kurzu je moje povinnost držet se těch postav, témat a hledisek výkladů, které jsou v nějakém smyslu konsenzuální, mainstreamový. A jenom výjimečně budu říkat, že jako tohle si já nemyslím, jo, to budou výjimky. No. A vám potom vlastně nic není, co si myslím. Ve škole, mimo školu, jo. Takže k ty periodizaci, čili k časovému rozvrstvení. Skončili jsme dobou archaickou, -7., -6. století. Výtvarně se pozná podle těch velkých stylizovaných soch krásných a podle zajímavě malované keramiky. A literárně, kromě mnoha jiného, tak v její druhé fázi, v druhé půlce vzniká filozofie a velká část věd. Pak přijde doba klasická, velmi zhruba 5., 4. století mínus. Jak poznáte klasickou dobu? No, to je to, jak si většina lidí představuje antiku. Jo? Takový ty sochy, co na nich hlupák pozná, co to je. Jo? Kdo to nemá rád, jako třeba já, tak říká, že vypadá, jak ten procuvánový jelen ří. Kdo to má rád, tak je nadšen, že je to už jako začátek evropského realistického sochařství. A v keramice je to červenofigurová malba a tak dále. Ale pro nás bude zajímavější, že v té řecké klasické době, v tom -5. a -4. století, se objevuje jednak obrovský kvantum literatury. Jo? Vznikají i takové konkrétní příručky, jako kuchařské knihy, o chovu psů, o výcviku koní, jo, o všem možným. Spousta nových vědních oborů a velmi obsáhlá filozofická literatura. Vrchol té klasiky je teda pak Platón a v jejím závěru Aristoteles. A pak máme dobu helenistickou, čili to -3. století, už trochu před, už trochu po. A to je doba, kdy Řecko je poprvé jednotným státem, ale pod cizí okupací Alexandra Makedonského a pak jeho nástupců. A v literatuře se to projeví obrovským růstem, to až se k tomu dostaneme, tak ještě vysvětlím víc. Ve filozofii tam budou stoici, skeptici, epikurejci. A je to taky doba velkého rozvoje vědy. Jo? Od astronomie po filologii. No a pak máme dobu římskou, což je jako takové titulováno v západní Evropě. V Řecku se říká v muzeích celkem bez obavy doba římské okupace. A to je takto -1. a dále do konce antiky. A tam už někde skončíme. Jo? Nebudu teď předbíhat. Takže teď se vrátíme na ten začátek, do toho -6. století a musíme ještě malinko couvnout, aby to mělo kontext. Vždycky se dějiny filozofie začínají Miléťanama, že jo, to je ten Thales, Anaximandros, Anaximenes, všichni tři z Milétu, ještě jich je víc, ale ty další vám zatajím, ať se to neplete. Ale aby to mělo nějaký kontext, chce to malinko couvnout. A teď je několik způsobů, jak se to dělá v učebnicích. Tradiční způsob, který zaved Platón. Začne se kategorii nazvanou 7 mudrců. No. A ono 7 mudrců bylo nějakých 12 až 16 z 20 až 25, ale u Platóna jich je pro začátek 7. A tam nejde v zásadě o nic jiného, než o symbolický výběr 7 postav, který mají reprezentovat řeckou vzdělanost doby kolem roku 600 nebo ranějšího -6. století. A je vybraná tak, aby tam byli lidi z různých oborů, jako básník, přírodovědec, politik, aby tam byli politici různé politické orientace. A to má čistě jako symbolický důvod. Takže se může začít těma sedmi mudrcema a s Miléťanama se to propojí takovou legrační personální unii, protože ten první z nich, ten Thales, je zahrnutý do těch sedmi mudrců. Druhý možný začátek, jak začít. S tím začal Aristoteles. A sice, že zavede kategorii mytografové, čili zapisovatelé mýtů v téže době. Tím se celkem nebudu zabývat, protože je to jako hodně zmatečný, jenom abyste se navekli toho, když to někde potkáte a kdybyste si mysleli, že jsem vám něco zatajil záměrně, tak já jsem tomu věnoval celou kapitolu v téhle knižce Mezi mořem a nebem, odkaz jonské archaické vnímavosti, kde je i řada mnohem zajímavějších věcí vůbec o archaické době. A případné zájemce o detaily archaické doby a vzniku filozofie odkazuju tam nebo na konzultační hodiny. Já se musím podívat, co mě tady kdo píše. Dobrý, to se netýká mě, to si lidi píšou mezi sebou. Čili to máme jako dvě možný klišé, odkud jako, z jakého hlediska říct, a teď přijdou Miléťani, jo? Buďže máme sedm mudrců a tváříme se, že to je začátek řecké kultury, nebo že máme ty mytografy, ty zapisovače mýtu, a pak uděláme krok od mýtu k logu. Jo? Krok od mýtu k logu, to není jenom Aristoteles, to je oblíbené klišé evropské kultury. Většinou se to vykládá na... pardon, já tady pustím nějaký opozdílce. Jo. Krok od mýtu k logu je oblíbené klišé evropské kultury. Většinou se to vykládá podle Ožista Comta, nebo Comteho, jak kdo skloňuje. Máte to v knižce vyložený tady v odbydu. Taky se tomu říká zákon tří stádií. Ty stádia mají navíc různý jména, takže se to plete. A navíc jako natvrdo, to bude hrozně málo kdo držet, ale když jako se do toho moc netlačí, tak zase bude hrozně obtížný to nedržet. Jo? Je to jedna z takových představ, který takových máme hodně, jo, i ve vědě. Jedna z takových představ, které když vezmete doslova, tak jste málem za extrémisty určitý velmi vyhraněný školy, ale jako i všichni protivníci jako dobře tuší, že ono na tom něco je. Jo? Já nevím, příklad Heklovo biogenetické pravidlo, jo? Když se říkalo Heklův zákon o té filogenezi a ontogenezi. Doslova vzato je to blbost, zvlášť jako u hmyzu je to jinak, ale ono na tom jako něco je, je to heuristický. Jo? A takových věcí je strašně moc. Tak něco podobného je ten Comtův zákon tří stádií, tak co on říká? Napřed v tom prvním stádiu, to má různý jména, ale většinou se říká mýtické. V tom prvním stádiu člověk neklade otázky a spokojuje se s akceptací vyprávění. Jo? A představa je, že to odpovídá ranému dětství, jako když dítěti se vyprávějí pohádky a podobné příběhy. A pokud vůbec se objeví otázka, tak otázka, a jak to bylo dál, jo? Na nějakou další souvislost těch příběhů. A celý to taky souvisí s tím, že ten posluchač je v takové jako nescela svéprávné a nesymetrické pozici, protože těm malým dětem se nejen vypráví pohádky, ale taky jako se o ně musí všelijak pečovat. Že? A pak je druhý stádium, A to právě má hodně různý jména. Teologický, filozofický, já nevím, metafyzický, ale o co tam jde, to je vedlejší, jak se pomenuje, o co tam jde, odpovídá to pozdějšímu dětství, prostě když děti chodí do školy, kdy už se kladou otázky, ale spokojujeme se s obecnými odpověďmi. Jo? A tam se zahazuje jako celá tradiční filozofie. A nejen filozofie. Jo? V zásadě to odpovídá všemu tomu, čím se tak jako zabývají školní děti. Ale myslím opravdu děti předpubertální, jo? Ne jako když se dneska slovem děti označují lidi do 18 let. To by ve staré době nikoho nenapadlo. A pak teprve přijde třetí stádium, dospělé, kdy už se nespokojujeme s obecnými odpověďmi. Jo? A jako ten pubertální věk je tak jako někde mezi a třeba Platon tvrdil, že jemu je přirozená filozofie. Jo? Je zatím uplatná taková ta představa, jakože sice s čímkoliv můžete začít, no ne kdykoliv, ale v hodně různém věku, jako dětském, dospělém, stařeckém, ale že každý obor, každá disciplína má nějakou svou dobu, ve který dřív s tím začít těžko jde, a později s tím vždycky jde začít, ale už se jako málo kdy docílí nějakých opravdu dobrých výsledků. Jako se říká, nevím, jestli je to pravda, že houslový virtuos musí začít v pěti, jinak už nebude virtuos. Jo? Ale ono je to nejen, kdy se musí začít, i kdy je ten vrchol. Třeba se tak říká, není to úplně pravda, ale něco na tom je, že matematik, který do 30, 35 neudělá něco jako důležitýho, tak už to neudělá nikdy. Naopak klasický filolog, to je sázka na dlouhověkost a uchování dobré paměti a dobrého myšlení po 80, protože špičková díla píšou klasický filologové kolem 80. Tak podobně o filozofii Platon říkal, že jako nejlíp se startuje ve věku pubertálním nebo krátce po. Ale každopádně to po, ten věk dospělý, tak Comte ho nazývá pozitivní, od toho se pak někdy mluví o pozitivismu. A teď co to je? On má velmi jednoduché určení. Že na otázky připouštíme takové otázky, které jsou otázky po faktech. A trváme na tom, aby odpovědi byly opět faktické. No? Čili, že se ptáme na fakta a vysvětlujeme je fakty. No? Znova opakuju, kdo by jako tvrdil, že to je takové doslova, tak patří do jako velmi vyhraněné skupiny let, ještě uvnitř let, řekněme 1840 až 1940. Ale na druhou stranu ono na tom, jak si co si je, když se to nevezme jako tak úplně i s chlupama. Proto to různí filozofové novější doby, že jo, ten Auguste Comte je v 19. století, různí pozdější filozofové to pak různě modifikujou, oslabujou a já nevím co. Je to přesně taková věc, ze který se hrozně dobře dělá sranda, ale no. By to málem vypadalo, že je ten vývoj nějaký zákonitý. Jo? Že tak, jak v ontogenezi za šťastné situace je člověk napřed mrně, pak školní dítě a pak dospělej, takže jak si v té ontogenezi lidstva, filogenezi lidstva, že je napřed teda to stádium mýtický, pak to metafyzicko-filozofický, nebo a pak teda to pozitivní, jo, kdy se fakta vyloží fakty. No, to samozřejmě takové hrubě není. Byť najdete vždycky nějaký takový uzoučky linie, kde to tak jako hodně podobně je. Jo. Ono je jako nesmysl si myslet, že když to minus 6. století Thales z Milétu vynašel způsob navigace, nebo Anaximandros sestavil první mapu, takže tím jako skončilo mýtické stádium. Jo? Všude, a ještě k tomu všude na světě. To je naprosto naivní. Čímž se dostáváme ke dvěma otázkám. Jedna, jestli mýtus dává nějaké poznání, anebo to čeká až na filozofii a vědu. A druhá, jestli ten slavný krok od mýtu k logu se udal i jinde než v Řecku v minus 6. století. Jo. Tak napřed k té první. Jestli i mýtus dává nějaké poznání. Tak teď si zahraju na scholastika. Zdálo by se, že nikoliv. Protože přece všichni jsme ze sdělovacích prostředků poučení, že když je něco mýtus, tak to není pravda. Takže toto, prosím, je mýtus o mýtu. Jo? Teď pozor, vůbec nechci hájit jako lži, klamy, podvody. Jde o to, že tomu se neříká mýtus ve slušné společnosti. Tomu se říká lži, klamy, podvody. Mýtus se ve slušné společnosti říká náboženské poezii. Čili textům, které nemají faktickou povahu. Ne, že by jako po faktech tvrdili něco jiného než věda. Jo? A vesměs jde o poetiku. Ale hlavně je spousta definic mýtu. Tímhle začínám v jiném kurzu. Já v letním semestru nabízím kurz úvod do religionistiky, čili do vědy o náboženství, pro nereligionisty a tam se tím začíná taky. Takže tady to odbydu tím, že zase mýtu máme mnoho definic, ale v Čechách je nejvíc popularizovaná ta od Mirči Eliadeho. To je náhoda, ale stalo se. Já ho mám rád jako romanopisce, už míň jako religionistu. Jinak jeho novela V ulici Mantové se je jako úžasná. Jo? Jako religionistika mě to přijde být spíš ukecaný než co jiného. Ale je od něj teda v Čechách popularizovaná definice mýtu, že je to takové vyprávění o posvátném, které zpřítomňuje primordiální děj. No, ale to bychom museli napřed vědět. To bychom napřed... Haló, chtěl někdo něco? A já nepoznám, jestli mě někdo chcete něco říct a já slyším hrozně špatně, anebo jestli naopak někdo má blbě vypnutý mikrofon. Takže pokud je to ta první možnost a někdo mě chcete něco říct, tak to zkuste znova. Zdá se, že ne, tak budu pokračovat. Prostě to bychom museli napřed vědět, co je to posvátné, jestli něco takového vůbec je a co je to originální příběh a originální situace. Ale je tam u Eliadeho taková představa, že se to týká něčeho zakládajícího důležitého. Něco, čím se jaksi má zpřítomnit původní stav před nějakým pádem, ze stárnutím, ze všedněním. Já mám mnohem radši definici od Eliade, od raz, dva, tři, Léva. A sice, že, a to nemusíte vědět, je autory, a sice, že mýtus je slovní stránka rituálu. že náboženský rituál se stává ne pouze z gest a manipulace nějakým názadím, ale taky ze slov zpívaných nebo recitovaných. A text těch slov, to je mýtus. Jo? Tvrdí Gerardus van der Leef. Nemusíte tomu věřit, ale je to jaksi nejjednodušší definice mýtu a je aspoň dobře vědět, o co jde. Kdyby vás to zajímalo, odkazuju buď teda na ten kurz, co hodlám nabízet v letním semestru, nebo jak si v Sivabu dělám reklamu na články pro osla, tak jeden je tam teď nejnovější o vzniku filozofie a věd a druhý mezi těma starýma je použité mýty, tam jsou ty definice vysvětleny. No, proč to říkám? Abych zdůraznil, že mýtus je v akademických kruzích kategorie neutrální. Jo? To není ani pochvala, ani nadávka, to je jako když se řekne, já nevím, poezie. Jo? Může být špatná, dobrá, někdo to má rád, někdo to má nerád. A teď jaká, jo? Jestli epická, lyrická, tak jaký mýtus. To je prostě žánr, jo? Nebo způsob. A teď jde o to, jestli mýtus lidi bebne, nebo naopak je moudrej. To nemá odpověď, to je jako u čehokoliv. Tak tady odkazuju na dílo Claude Lévi-Strausse, kulturní antropolog 20. století, umřel už až v tomhle, protože byl hrozně dlouhověký, tak ten velice hezky ukazuje a není sám, že mýty nejsou vůbec tak iracionální, jak vypadají. Oni vypadají, protože je to poetické, že jo? Jako text pohádky nebo lidové písničky taky nebejvá ve všem všude dvakrát racionální, ale že ne, že mají nějaký takzvaně historický jádro, to je úplně vedlejší, kam se to situuje, ale důležitější věc. Oni dávají jakýsi motivace a jakýsi zábrany. Jo? Motivace typu, co tak je na světě zajímavého, a zábrany typu jako nekávet do studánek, nechytat hady za ocásek, většinou v těch trochu jižnějších krajinách je to víc na snadě, vyhýbat se incestu, jo? Že by, že ten, prostě mýty jsou od toho, aby jsme byli na světě doma. Plus taky, jak je to sociální uspořádání. Jo? A teď je problém, že když se změní podmínky a je úplně jedno, jestli přírodní nebo sociální, jo? A co je čeho příčinou, to je úplně puk. Prostě když se změní jakýkoliv podmínky, tak najednou ty mýty přestanou být funkční, přestanou dávat tu pozitivní orientaci, co je na světě zajímavého. A i ty zábrany jsou v něčem přehnaný a v něčem naopak chybějí. Jo? Prostě neposkytují nám orientaci. A to je přesně situace, kdy je zdravý uvažovat spíš tak, že hledáme nějaké rozumné důvody než vyprávěnky tradiční. No, a to je ten první krok od mýtu kroku. A většina lidí, co se tím zabývají, tvrdí, že alespoň v prostředí Evropy a okolí něco takového je poprvé vidět v Řecku minus 6. století. Ale ono nejenom. Ono taky Indie a Čína v podobné době. Jo? Někteří to vidějí i v Egyptě nebo v Izraeli, to je v zásadě věc kusu, jak široce. Jo? A teď je otázka, nakolik teda je ta Evropa v tom monopolní. Zase, když jde o Evropu, tak v takové staré době by to byla opravdu jen ta Jolanie, jen to východní Řecko. Jo? A kdyby jsme byli jako západněji, tak musíme chvilku počkat. Jo? Nebo severněji. A to počkat uměrně tomu, jako, jak daleko západněji nebo severněji. Ale důležitý je, že veškerá filozofie, kterou v Evropě máme, je krom několika úplně malinkých výjimek plodem a vývojem tohohle. K tomu se za chvilku vrátím. Napřed taková odbočka ještě jinam. Tím, že zrovna v tom minus 6. století, a řekněme plus minus 100 let, nechytat za slovo, se to potká i někde jinde, minimálně v Indii a Číně je to spolehlivý, že jo. Tak to některý autory vedlo k hypotéze, že říkají, že to byla jakási osová doba. To je termín, který spáchal Karl Jaspers. Nemusíte to jméno vědět, ale čistě na okraji je dobrý vědět, že jsou lidi, kteří si myslí, že jako je jakási osová doba v minus 6. století, kdy řada velkých kultur prodělává jakousi velkou změnu od jenom mýtu k filozofii a vědám. Jo? No, všichni ostatní, krom fandů tohodle, že by ta většina to řekne mnohem jednodušeji. No, ono po několika staletích doby železné to takhle bývá. A nevidí v tom žádnou osovou dobu, žádné jako ideologické návlačky. Proč je strach z těch ideologických návlaček? No, je takovej velmi verovný koncept, napevno se to povedlo Hegelovi v 19. století raným, a sice pojmout dějiny filozofie tak, že jako víme, kde to začalo, v Milétu minus 6. a víme, kde to vrcholí. To jest v mém myšlení. No. Jakože se pak ten absolutní duch chtěli v pruském státě a to ještě zrovna v Berlíně, zrovna při ty Hegelově přednášce. Zvláštní je, že tohle jako bylo akademicky braný a dotečka najdete lidi, kteří to berou vážně. Jo. Já to vždycky srovnávám s tím, co vyprodukoval Jakub Hron, teda on sám se podepisoval Kuba Hron Metánovský, Vibomudrun Český. To byl takový trochu opožděný obrozenec a podivník, který krom řady jiných podivností, a velmi zábavných teda, jo, má v Častrově muzeum. Moc doporučuju. Jako zábava perfektní, předloha pro Zimmermana. Ale on kromě jiného napsal taky dějiny filozofie, který ovšem nepojmenoval dějiny filozofie, protože on měl extra svůj jazyk, to tak jako některý filozofové tím jsou postižený. A takže on je nazval, myslím, že Puť Libomudravny ze Stagejry až do Metánova. Ve Stagejře se narodil Aristoteles, v Metánově farnosti spadá pod Častrov on. Je to mezi Pelhřimovem a počátkama Kamenicí nad Lipou, tak v těch končinách. A prostě on ty dějiny filozofie úplně nepokrytě koncipoval tak, že Aristoteles to začal a já, autor této knížky, to teď jako přivádím úplné dokonalosti a říkám vám, jak to je. Jo. Ale tam to je podoba spíš komická nebo tragikomická, kdežto u toho Hegla je to tak, že kdo je hegelián, tomu věří a kdo není hegelián, tak v tom vidí tragédii. Komický to už moc není. Čili to byl ten aspekt, jak od toho, kde začneme, jak s tím taky souvisí, kde skončíme, no ono těžko skončit, že jo? Jako ten kurz někde skončí, knížka někde skončí, ale že by jako to téma někde skončilo, to asi těžko. A je hrozně nebezpečný tvrdit, že víme, jaké je vyústění dějin, nebo jaké bude vyústění dějin. Podle toho poznáte ideologii. A je jedno, jestli je to ideologie náboženská nebo nenáboženská. Jo? Ideologie prostě ví, kde je toho vrchol těch dějin, nebo v čem toho bude vrchol. No. A je celkem jedno, jestli to bude jako bezstřídní společnost nebo třetí říše, vždycky to dopadne hrozně zlé. A to je vždycky, jakmile se začne cvičit s dějinama, to je takový ten razantní kalibr, na které je lepší moc nesát. No, a další věc. Už víme, že před, řekněme, minus 600 lidi nebyli o nic hloupější než my. Není k tomu vůbec žádný důvod, hlavně třeba ne fyziologický. Ten není, řekněme, desítky tisíc let. Ale v tom minus 600 se něco nového stalo, a od té doby my vlastně tuto možnost nějak rozvíjíme a pokračujeme v ní. To není jediný, že o takových věcí by bylo víc. Co bylo i předtím, kromě mýtu? No, řemeslné dovednosti a znalosti k ním potřebné. Že? A to funguje potom taky. A aby se to propojilo s vědou, to ještě bude trvat. Jo? Těch propojek je v té staré době překvapivě málo. Ono se to rozvíjí tak, jak si každý ve svých vlastních kolejích. A teď teda máme otázku, jak mimo Evropu, jo? Protože tenhle kurz celý někdo by mohl říct, že je trapně evropocentrický. No je, dokonce ještě hůř, on je grékocentrický, jo? Protože tam kromě řeku jako až před koncem kurzu se objeví několik latiníků, a to ještě pořečtěných. Jo? A jinak to jsou sami Řekové. Že v tom multikulturním světě někdo je etnický původem Féničan, Žid, Egypťan, to je úplně jedno, to jsou stejně dávno pořečtěný. Jo? A v té staré době to jsou Řekové jak poleno, taky ne všichni. Čili je to trapně grékocentrické. A teď někdo by mohl říct, no dobře, ale já bych chtěl kurz o keltské, germánské, teda gotské nebo slovanské filozofii. No tak jedna možná odpověď. Ve staré době žádná taková není. A to, co se za ní někde vydává, je jenom dezinterpretace, prostě nesmysl. Ale jsou tam moc zajímavé věci. To je jako v tom Řecku, jsou i jiné moc zajímavé věci než filozofie a věda. Tak u těch Keltů, Germánů a Slovanů taky. Ale filozofii ani vědu ve staré době je úplně zbytečný tam hledat. A nebo budeme v době nové, no a pak to bude jaksi pokračování řecké filozofie v jazycích buď keltských, nebo germánských, nebo slovanských, no takže to úplně zbytečné takhle parcelovat. Ale někdo jiný by mohl říct, já bych chtěl o židovské filozofii, nebo o arabské filozofii. Je to to samé, protože židovská moudrost v knihách Tenaku, čili křesťané řeknou starého zákona, je, ale s filozofií to má co dělat okrajově, s vědou vůbec nic. Muslimové s Koránem, to je úplně stejný případ. Ale existuje arabská filozofie, hebrejská filozofie, ale jako odnož té řecké, ono to tam přešlo od řeků, stejně jako k latiníkům. Jo, ta řecká filozofie napřed expandovala do latinské oblasti, pak do arabské, pak do hebrejské. A ta latinská oblast pak jako strašně upadla, pak se znova zvětila ve středověku a my jsme toho nástupci. Že? A u těch Židů a Arabů platí to samé. Ale z jiného soudku. Někdo by mohl říct, já bych chtěl kurz indické filozofie nebo čínské filozofie. To je jiný povídání. To až na výjimky není odnož té řecké. A opravdu to je. Jo? To není jako s těma Tamagotama, Slovanama ve staré době. V té Indii a v Číně ve staré době to opravdu je. Ale ten v tomhle kurzu o tom nebude vůbec nic. Je k tomu velmi pádný důvod, že o tom nic nevím. Byť mým koníčkem je stará Čína, prosím vás, neasociujte to se současnýma problémama žádného typu, zdůrazňuji stará Čína, jo? Tak těch 25 století. A jenom koníček, já to neumím profesně. A o Indii vím jenom to, že jenom to, co jsem nechtěně slyšel od indologů, když jsem s něma několik let sdílel místnost. Čili o Indii a o Číně tady nebude nic, protože to neumím. A teď by mohl někdo říct, tak se má přijít někdo, kdo to umí. Není potřeba, já mám pěknou omluvenku, protože to neumím. To totiž v takovýchhle kurzech není zvykem. V evropském školství pěkně dlouhou řádku let a platí doteď a všude, nebo skoro všude, je zvykem, že kurz dějin antické filozofie a myslí se tím ta řecká antika. Proč? To není, že by se podceňovala moudrost Indie nebo Číny, ale kdo se zabývá, kdo chce něco vědět o indické filozofii, má se obrátit na katedru indologie filozofické fakulty. Kdo chce vědět něco o čínské filozofii, má se obrátit na katedru sinologie filozofické fakulty. Jsou tam špičkoví lidi, kteří to fantasticky umějí. Jo? To je jenom jakási nesymetrie, že u nás není zvykem antickou filozofii učit na klasické literatuře, čili vlastně na katedře klasické filologie, filologické fakulty. V Americe to takhle je většinou, taky ne vždycky, ve smyslu teda USA. A teď, kdyby někdo řekl, ale co filozofie, já nevím, astécká nebo africká, jo? Ve smyslu subsaharské Afriky. No tak řeknu, že to je stejný jako s těma Keltama, Gotama, Slovanama. Jo? A nebudu se hádat o to, jestli vždycky, možná v nějakém výjimečném případě je to spíš jako s těma Indama nebo Číňanama, já nevím, ale většinou ne. Jo? Ono z tohohle se ukazuje, že filozofie a věda jsou poměrně vzácná zvířata v celosvětovém pohledu. V globálním pohledu něco takového existuje sotva 26 století a dlouho to fungovalo jenom ve velice malých geografických centrech. Ta řecká filozofie a věda napřed v té Jonii, v dalším století plus Sicílie, Jižní Itálie, to bylo tehdy taky Řecko, v dalším století plus Atény a okolí, v dalším století už všechny pobřeží Středozemního moře, no ve středověku západní Evropa, v novověku se postupně zvětšovala, a pak přišlo jako na misie a Spojené státy a globalizace, takže to prostoupilo svět a ona ta indická a čínská taky jako nějak expandovaly, jo? Nejenom ta Evropa. Tak, ještě něco mám odbejt, ať můžem příště začít. Jo. Že ty jednotlivé filozofické školy, které budeme probírat, a začneme příště stručně od Bidentaveta a pak podrobněji Anaximandra a Anaximena, že ty jednotlivé filozofické nauky nejenom představují každá určitý učení filozofie a v kontextu s nějakou vědou, s nějakým náboženstvím a tak dále, a nějakým pozitivním nebo konfliktním vztahu k tomu. Ale že krom toho každý z nich má jakýsi mustr toho, co považuje za skutečnost. Třeba v té Jónii za skutečný považuji to, co můžu vidět. Ať už na obloze, nebo blízko před očima, případně si na to můžu i sahnout. Kdežto ti Siciliáni začtí o 100 let později, většinou tak nějak úplně samozřejmě, implicite, za skutečný považují to, co lze jednoznačně bezrozporně myslet. Proto milují ty různé paradoxy, ty sporné hrátky. Ono si něco podobného můžete testovat na tom, co jak si vůbec my dneska považujeme za skutečné, ať už ve vědě nebo mimo vědu, jo? Co je jako ten mustr skutečnosti. Jestli to, co vidím na vlastní oči, nebo na co si můžu sáhnout, nebo co je opakovatelné, nebo naopak, jakože důležitější je, co je neopakovatelné, jo? Co je po druhé, po třetí jiný než poprvé. To, o tom můžou být velmi různý názory, každý má svý a proti, pro a proti, pokud se to neabsolutizuje neuměřeně. Tak, a čili příště začneme u Miléčanů a ještě nakonec musím říct, odkud se k ním dostaneme. Tak nechci to dávat přes těch sedm mudrců ani přes ty mytografy, ale přes jinou souvislost. A sice přes souvislost s poezií. V lirické poezii minus 7. století byl vypracovaný takový koncept, který mu se říká nouze. To nesouvisí s nouzovým stavem, nebo teda souvisí, ale velmi vzdáleně. Řecky je to amechaneia, otrocky převoženo nešikovnost, když na to nemáme mechanismus. A co to je? No, když mě něco chybí. A je prostě konečnost našich schopností, jo? Že naše schopnosti ekonomické, sociální, erotické, intelektuální a tak dále jsou konečné. A s tím souvisí i konečnost časová, smrtelnost a že sice občas i nějaký panstvo myslí, že je pánem světa, ale ono o to časem přejde, je jenom otázka, jak dlouhým. A teď důležitý je, že tyto úvahy liriků řecké archaické doby nejsou vedeny morbidností, ale v rámci opěvování krásy života, byť krásy většinou tragické. No, je to většinou milostná poezie. A teď, kdo by si myslel, že je nesmrtelný, tak mu to jako nikdo nebude věřit. Když někdo bude tvrdit, že je nejkrásnější, nebo nejchytřejší, nebo nejbohatší, tak se vždycky najde pár lidí, které mu to chvíli věří. Ale co je u těch archaických básníků důležitější, je, že tohleto, jo, ta amechaneia, ta nouze, nás spojuje se vším živým, čili se vším smrtelným. A teď jako ten archivokos napíše, i lev mívá nouzy, i když je velmi silný. Jo? To je spojnice nás lidí se všema živáčkama. Zvlášť jsou nesmrtelní, čili bohové, tam to chodí jinam. Jinak, to je ten největší předěl. Jo? A teď je spor o to, ve staré i nové době, to je spor, který se vleče skoro 26 století. Spor, jestli filozofie je způsob, jak se z ty nouze dostávat, nebo naopak, stejně jako u těch liriků, způsob, jak uvnitř ty nouze intelektuálně obstát, čili stejně jako u těch liriků, akorát jinými prostředky, ne politickými, ale intelektuálními. A kdo vám bude tvrdit první verzi, že filozofie je pokus, krok z nouze, nebo aspoň pokus o něj. Jo? No, samozřejmě všichni ti, kdo mají nějaký pozitivní vyústění dějin. To nemusí být jenom posmrtný život. Jo? To může být ta bezstřídní společnost, nebo třetí říše, nebo tisíc jiných verzí. A nebo takovej ten intelektuální takový ti intelektuální optimisté osvícenského typu. A kdo vám bude tvrdit tu druhou verzi, že filozofie a nakonec i věda je způsob, jak obstát intelektuálně uvnitř té nouze a užít si mezi tím, jo? I toho intelektu, ale nejen jeho. Tak tohle vám budou tvrdit všichni ostatní, nejvýrazněji třeba epikurejci, skeptici, ale taky jako věc kdo jiný, v 20. století třeba Heidegger. Prostě je to vlastně dneska většina. Že? No a místo filozofie nechal jsem to neorganicky nakonec, ale kdyby to teď vypadlo, já ještě nechám minutu na otázky, ale než ji nechám, tak zkusím vám pustit obrazovku sdílet, abych vám ukázal, tohle jsou mý staré stránky, už neaktualizované, jestli je vidíte. Předtím jsme to zkoušeli a vypadalo to, že jo. Ale je tam rubrika Presokratici, máte to popsané v SISu. Ale teď vám chci z toho pustit, ne dělat reklamu na to, ale pustit z toho jo, a to já musím tady, jak já si tady uhnu, nějak si uhnu takhle. Já potřebuji abecedně dostat se na Pythagoru a to jsem si s tím pohnul vůbec. Tak a podání u Diogena Laertia a tohle dát zpátky. A tady, čím se tak občas začínává jako definicí filozofie? To je z toho Diogena Laertia, z toho drbaře plus 3. století. Pythagoras byl první, kdo použil slovo filozofie a sebe nazval filozofem, když v Sikionu rozprávěl s Leontem, tyranem v Sikionu nebo ve Fluntu, jak právě Herakleides Ponský ve spise o mrtvé ženě. Nikdo z lidí totiž není moudrý, jen Bůh. Filozofie se nejprve nazývala Sofia, moudrost, mudrcem Sofos se nazýval ten, kdo se jí pořádně zabýval, tedy člověk, o němž se mělo za to, že došel vrcholné úrovně duše. Filozofem pak nazýváme toho, kdo se s láskou, filia, oddává moudrosti. Tak to je velmi tradiční školní místo, který je hezký v tom, že je to pokus o etymologickou definici filozofie. Že jo? Filosofia může znamenat láska k moudrosti. Kdyby se to psalo podle pravidel českého pravopisu, tak filozofia je láska k tomu, co je zofos, a zofos má i některé slušné významy, tma, díra. Pak má významy neslušné. A teď ale jde o to, že ono není dobrý, když něčemu nerozumím, tak jako se poučit z etymologie. Že jo? To je ve stylu tonoucí se stébla chytá. Ono v takových kompozitech jako filozofie, to philein znamená spíš jako vztah k, než doví jaká láska. A Sofia nemusí být moudrost, ale taky rozumnost, a i rozumnost až ve smyslu schytravost, ba až jako vyčuranost. Jo? Čili to má velký rozsah. A důležitý je, že to nemá nic společného s Pythagorou. Celý tenhle text je falzum. Je to hezky vidět na tom, jak komplet běží v platonské terminologii a jak před rokem plus 200 po něčem není, jak takovém není vidu ani slechu, kromě u Platóna, ale ten to nemusí svádět na Pythagorejce. Navíc je hezký už ten kámen, jo, ve spise o mrtvé ženě, to je takový jako tragikomický, teda tragický, ale nechtěně komický spis, který spatla dohromady všecko, kde se vyskytuje nějaká mrtvá žena. No, takže podobně se takhle ve školách začíná jiným citátem. Tímhle osmičkou, život, opět o Pythagorovi, život prý přirovnával ke shromáždění při hrách, jako tam jedni přicházejí soutěži, druhý za obchodem a třetí ti nejlepší jako diváci, čili teoretici doslova, tak se v životě rodí otrocké duše jako lovci slávy nebo bohatství, ale filozofové jako lovci pravdy. Tak to je opět typicky platonská metafora, to nemá s Pythagorou co dělat. Lov na pravdu, k tomu se dostaneme. A Pythagoras nepsal, že jo, jak známo. No, tak. Už máme končit, takže já zkusím, jsem vypnul to sdílení a teď jenom, kdo máte neodkladný dotaz, tak si k tomu zapněte mikrofon. A já chvíličku počkám a když ne, tak to skončím. Zdá se, že nemáte a nemá cenu, abych prostřednictvím vás nabádal ty, kteří se nepřihlásili, možná bez vlastní viny. Já teda obešlu ještě jedním okružním mailem, budu obtěžovat a zatím naschledanou příští týden. Jo? Naschle.
Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
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 Děkujeme, naschledanou.